φορά δει στο στράτο το βιάσαν δυο καλοί. Του λένε στο συνδικάτο να πάει να γραφτεί. Πάρ' το απόφαση βρε στράτο να γραφτεί στο συνδικάτο. Να γραφτεί στο συνδικάτο. Πάρ' το απόφαση βρε στράτο. Εκείνος λέει όχου, μπελά δε θέλω εγώ. Με φτάνουν κι να πω χου, κυρίζε στο χωριό. Μα κανείς δεν ξέρει στράτο, χρειάζεται το συνδικάτο. Χρειάζεται το συνδικάτο. Μα κανείς δεν ξέρει στράτο. Ένα πρωί το στράτο το πιάνει η μηχανή. Τον βάζει από κάτω κι ακόμα να φανεί. Έβγα γρήγορα βρε στράτο να γραφτείς στο συνδικάτο. Να γραφτείς στο συνδικάτο. Έβγα γρήγορα βρε στράτο.
Συνάδελφοι, καλησπέρα. Είναι η εναρακτήρια εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Ενέργειας. Είμαι ο Μιχάλης Τσερμπής. Είναι μαζί μας ο Μάρκος Ογιώδας.
Καλησπέρα.
Και έχουμε καλεσμένο σήμερα τον Χρήστο τον Ματαράγκα, πρόεδρος του Κλαδικού Συνδικάτου.
Καλησπέρα και από μένα στους ακροατές. Καλή χρονιά.
Το τραγούδι που επιλέξαμε στην αρχή μας βγάζει από τη δύσκολη θέση πώς θα ξεκινήσουμε. Δηλαδή περιγράφει λίγο την κατάσταση που ζουν σήμερα τα συνδικάτα, που παρεβαίνουν στους χώρους, που βλέπουν από τους εργαζόμενους την αναμονή, ας πούμε, που έχει καταφέρει η κυβέρνηση, το ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, με τη δυσκολία που υπάρχει στην οργάνωση του αγώνα και τη μάχη που δίνουμε. Ειδικά ο τρίτος στίχος αφορά τον κλάδο το δικό μας ενέργειας με τα εργατικά ατυχήματα. Λέγαμε τώρα πριν λίγο για ένα ατύχημα στον Καναδά σε ένα δηληστήριο, συζητούσαμε. Νομίζουμε δηλαδή ότι καταγράφει μία γενική εικόνα της περίοδου και της μάχης που δίνουν τα ταξικά συνδικάτα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με μια εισαγωγή από τον συνάδελφο τον Μάρκο, να μας πει δύο λόγια για το τι, τις παρεμβάσεις που έχει το σωματείο μας, τους κλάδους, τους χώρους που παρεμβαίνουμε κλπ.
Καλησπέρα και από μένα. Να πούμε ότι σήμερα είχαμε εκλογές Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας στα Ελληνικά Πετρέλαια των εργαζομένων, όπου θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Σε μπερδεύει η επιστροφή, δεν πειράζει, πες.
Είναι πάρα πολύ σημαντική η παρέμβασή μας σε αυτά και το κατά πόσο θα συμμετέχουν οι εργαζόμενοι. Δίνουμε πολύ σημαντικό βάρος στο να αναδεικνύονται τα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο, συγκεκριμένα στα δηληστήρια όσον αφορά τη σημερινή εκλογική μάχη. Το πώς οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να διαχωρίζονται σε μόνιμους και εργολαβικούς, γιατί τα προβλήματα είναι ενιαία και δεν διαφοροποιούνται με το με τη σχέση εργασίας που είναι ο κάθε εργαζόμενος στο χώρο. Αυτό δεν είναι μόνο πρόβλημα της συγκεκριμένης επιχείρησης, αλλά είναι συνολικά πρόβλημα το οποίο συναντάνε οι εργαζόμενοι σε κάθε χώρο, σε κάθε κλάδο, και οφείλουμε εμείς σαν εργαζόμενοι, οι οποίοι προσπαθούμε να με κάποιο τρόπο να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας στο χώρο εργασίας, να αφυπνίζουμε τους εργαζόμενους με αυτά τα, με αυτές τις ιδέες, με αυτές τις λογικές.
Μάρκο, εδώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι πολλές φορές και σε πολλές επιχειρήσεις έχουμε το φαινόμενο να αντιμετωπίζεται η Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας σαν ένας τυπικός θεσμός, ένας θεσμός που πρέπει άντε κάθε δύο χρόνια να γίνουν οι εκλογές, να εκλεχτούν οι αντιπρόσωποι. Πολλές φορές παρεμβαίνει και η ίδια εργοδοσία σε αυτές, καθοδηγώντας λίγο τις καταστάσεις. Τι αντίληψη αναπτύσσει το κλαδικό γύρω από μια Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας, δηλαδή είναι καθαρά ένα θεσμικό όργανο, έχει και άλλους ρόλους? Τι ρόλο μπορεί να παίξει, ας πούμε, σε μια βιομηχανία, σε έναν εργοστασιακό χώρο?
Ο ρόλος του, αυτός που εμείς θέλουμε κατά κύριο λόγο να παίξει, είναι να οργανώνει τους εργαζόμενους στο να διεκδικούν ολοένα και καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας μέσα στο χώρο τους. Στο να φροντίζει να εξαλείφονται τα εργατικά ατυχήματα στο κατά πόσο είναι δυνατόν, να περιορίζονται οι εργατικές ασθένειες, να δημιουργεί δηλαδή μια κουλτούρα στους εργαζόμενους που δεν θα κάθονται στον καναπέ περιμένοντας το χειρότερο, αλλά θα εφευρίσκουν και θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες ώστε
να παρεμβαίνουν, τέλος πάντων, να παίρνουν μέτρα οι εργαζόμενοι, να διεκδικούν από την εργοδοσία μέτρα υγείας και ασφάλειας, να χορηγούνται τα ΜΑΠ, να τηρούνται φυσικά οι διαδικασίες. Αλλά εδώ πέρα μπαίνει και ένα άλλο ζήτημα γύρω από αυτές τις λεγόμενες ασθένειες. Υπάρχει έτσι μια εντύπωση ότι σε αυτά τα επαγγέλματα, λέω για παράδειγμα στα δηληστήρια, εκεί που ο κόσμος εκτίθεται σε βλαπτικούς παράγοντες, εκεί πέρα που δουλεύουν κυλιόμενοι βάρδια, υπάρχουν πιο συχνά εμφανίζονται ασθένειες, λέω για παράδειγμα καρδιοπάθειες, εμφράγματα, καρκίνος. Έχω την αίσθηση και σαν εργαζόμενος σε αυτόν τον κλάδο ότι είναι πιο συχνά από το μέσο όρο, τέλος πάντων, της κοινωνίας. Αυτές οι ασθένειες αναγνωρίζονται, καταγράφονται κάπου ή απλά λέμε ήρθε η ώρα του καθένα?
Υπάρχει έλλειψη όσον αφορά και την καταγραφή των εργατικών ασθενειών. Αυτό είναι γεγονός το οποίο και το βλέπουμε εμείς καθημερινά στο χώρο εργασίας μας, αλλά και το αναδεικνύουν και μελέτες από διάφορους οργανισμούς οι οποίες γίνονται, όπως είναι η ΕΛΗΝΙΑΕ, το Ελληνικό Ινστιτούτο.
Ένα σοβαρό θέμα είναι ότι παρεμβαίνει και η εργοδοσία για να τις κρύψει. Δηλαδή υπάρχουν ατυχήματα στους χώρους που παρεμβαίνει η εργοδοσία, οι ίδιοι τα στελέχη και αυτά, για να κρυφτούν. Ή για να μην τους χαλάει, ας πούμε, κάποια στοιχεία που μαζεύουν, κάποια ποσοστά, πόσες ώρες έχουν να γίνει εργατικό ατύχημα και τέτοια.
Ναι, αυτή είναι πάγια τακτική τους και εφαρμόζουν μόνο όσα είναι υποχρεωμένοι από τις ασφαλιστικές εταιρείες που ασφαλίζουν τον εξοπλισμό τους, για να πληρώνουν λιγότερα σε αυτές, χωρίς να δίνουν μέρημνα και κύριο λόγο στον εργαζόμενο και κατά πόσο αυτός είναι υγιής και ασφαλής στον χώρο δουλειάς του.
Πέρα από αυτή την καθημερινότητα που δίνουμε τις δυνάμεις μας εκεί σε όλα, σε ό,τι υπάρχει, σε όποιο μικρό πρόβλημα και μεγάλο υπάρχει μέσα στους χώρους μας, νομίζω ότι ο κλάδος μας απασχολεί γενικά την κυβερνητική πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή είναι στο επίκεντρο με βάση τον ανταγωνισμό που υπάρχει στην περιοχή. Αμερικάνικοι στόλοι έρχονται, πολέμοι γίνονται στην περιοχή μας, στα Βαλκάνια συγκεντρώνονται δυνάμεις από παντού. Νομίζω ο Χρήστος να πάρει μια πάσα γι' αυτό να σχολιάσει σχετικά με το σχεδιασμό που έχουν οι κυβερνήσεις γύρω από κάποιες business, ας πούμε, που ετοιμάζουν, που θα ξαναφέρουν πάλι την κανονικότητα, την ανάπτυξη και αυτά που ακούμε καθημερινά και κουβεντιάζει και όλος ο κόσμος ανεξάρτητα από το κριτήριο που τα βλέπει, συζητιούνται μέσα στους χώρους.
Να πούμε και εμείς δεν είμαστε επιστήμονες, προσπαθούμε να αναλύσουμε τα ζητήματα από τη μεριά των εργαζομένων και παρέα να καταλάβουμε τι κρύβεται από πίσω και να αναδείξουμε αυτά τα προβλήματα με τον τρόπο που ένας εργαζόμενος, τέλος πάντων, τα καταλαβαίνει και τα κατανοεί. Ο Χρήστος είναι ένας από εμάς, είναι πρόεδρος του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας και ως με μια τέτοια ευθύνη που έχει, έχει ασχοληθεί και με τέτοια ζητήματα, οπότε μπορεί να μας αναδείξει κάποιες πλευρές.
Του αρέσουν κιόλας. Να πούμε ότι του αρέσουν κιόλας να τα ψάχνεις αυτά. Πες, Χρήστο.
Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι εδώ πέρα αν θέλει κανείς να βάλει στο κάδρο όλο αυτό που λέμε αντιθέσεις, αντιπαραθέσεις, διεθνείς οικονομικές, ο κλάδος της ενέργειας είναι ο πιο χαρακτηριστικός. Νομίζω το κάδρο έχει ως εξής. Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας σε επίπεδο οικονομικό-εμπορικό. Είναι ενδεικτικό, ας πούμε, ότι μόνο και μόνο οι μεταξύ τους δασμοί, οι οποίοι επιβλήθηκαν σαν αντίπεινα εμπορικά του ενός των άλλων, αγγίζουν τα 100 δις δολάρια στα εμπορεύματα. Σε αυτό δεν μπορούμε να βγάλουμε από την εξίσωση τη Ρωσία, η οποία είναι μια στρατιωτική δύναμη, καθόλου αμελητέα στον πλανήτη. Και βλέπουμε ότι όλη αυτή η αντιπαράθεση εκτυλίσσεται γύρω από το εξής, μάλλον μπορούμε να εντοπίσουμε. Από τη μία η Κίνα θέλει να ολοκληρώσει το λεγόμενο δρόμο του μεταξιού, ο οποίος περνάει μέσα από την Ελλάδα για να διοχετεύει τα εμπορεύματά της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς την αγορά της Ευρώπης.
Και με την ηλεκτρική ενέργεια διαβάζουμε τελευταία, έτσι.
Και με την ηλεκτρική ενέργεια βέβαια. Από την άλλη η Αμερική θέλει να κάνει τα πάντα για να σταματήσει αυτό το σχεδιασμό της Κίνας. Και πάνω σε αυτό εκδηλώνονται όλες αυτές οι αντιθέσεις. Δηλαδή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας, μεταξύ Κίνας ΗΠΑ. Μπορούμε να πούμε φυσικά και μεταξύ Ελλάδας Τουρκίας και Τουρκίας ΗΠΑ. Τώρα όλο αυτό βέβαια πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένας στρατηγικός σχεδιασμός από μεριάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να απεξαρτηθεί ενεργειακά και από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Για όλους αυτούς τους λόγους.
ΗΠΑ δεν παίζουν κυρίαρχο ρόλο σε αυτό μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βεβαίως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία θέλει να μειώσει τις εισαγωγές της σε φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Από την άλλη, οι ΗΠΑ οι οποίες έχουν επενδύσει στο σχιστολιχτικό αέριο, δηλαδή μια καινούρια μέθοδος παραγωγής αερίου από σχιστολιχτικό πέτρωμα, κάνουν μεγάλες επενδύσεις και θέλουν να εκμεταλλευτούν και γεωστρατηγικά την Ελλάδα για να παρέχουν το δικό τους αέριο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αυτό εντάσσονται και οι σχεδιασμοί εδώ στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, τελειώνει η κατασκευή της τρίτης δεξαμενής του ΔΕΣΦΑ στο νησί της Ρεβιθούσας. Μπαίνουν σχέδια για καινούρια δεξαμενή πλωτή ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης, που όλα αυτά έχουν σαν σχέδιο να προμηθεύουν το αμερικάνικο φυσικό αέριο προς την Ευρώπη.
Ναι, μαζί με το DAP και το αγωγό που θα συνδέει Θεσσαλονίκη, Σερβία, Βουλγαρία, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Αυτά
ακριβώς
είναι σχέδια που συνδέονται άμεσα έτσι και με πολεμικές εμπλοκές. Δεν είναι τυχαίο ότι είπα σε όλες αυτές τις περιοχές που θέλουν να αναπτύξουν οικονομική δραστηριότητα όσον αφορά την ενέργεια, παράλληλα επεκτείνουν και τα πολεμικά τους σχέδια στα Βαλκάνια. Είναι δηλαδή φανερό, δεν ξέρω να μας πεις και εσύ Χρήστο, η ολοφάνερη σύνδεση της ενέργειας και το κατά πόσο αυτή παίζει ναι. Υπεριαλιστικό.
Εγώ να πω κάτι το οποίο μου είχε κάνει εντύπωση μεγάλη. Είχα δει μια παλιά αφίσα.
Ποιανού?
Ήταν της Ομοσπονδίας Πετρελοειδών, η οποία είχε κάνει μια ημερίδα για το μέλλον των αγωγών. Και είχε η αφίσα το χάρτη και της Μέσης Ανατολής, από όπου από τη Συρία περνάγανε δύο ανταγωνιστικοί αγωγοί. Θέλω να πω ότι μετά από αυτό ακολούθησε ο εμφύλιος στη Συρία, ο ξεριζωμός εκατοντάδων χιλιάδων Σύριων, όλα αυτά τα σκηνικά τα οποία έχουμε δει στο Αιγαίο να πνίγονται παιδιά στις βάρκες. Είναι σαφές ότι δεν το έχουν σε τίποτα να ματοκυλήσουν λαούς, να αλλάξουν τα σύνορα, να επέμβουν με βομβαρδισμούς ή και με άλλα μέσα για να περάσει ο δικός τους σχεδιασμός γύρω από την ενέργεια. Εδώ τώρα για παράδειγμα και μιας που το έμπλεξα και λίγο, η ελληνική κυβέρνηση έχει εντείνει τώρα τελευταία τη συνεργασία της με το Ισραήλ. Έχει κάνει συμφωνία για αγωγό ο οποίος πέρα από το φυσικό αέριο θα συνδέει, το σχέδιο είναι Αττική, Κρήτη, Κύπρος, Ισραήλ, θα συνδέει και με φυσικό αέριο και με ηλεκτρικό καλώδιο το Ισραήλ τελικά με την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλο αυτό το μπλέξιμο, να το πω, πώς να το πω, το σφιχταγκάλιασμα της ελληνικής κυβέρνησης με το Ισραήλ, έχει κάνει την ελληνική κυβέρνηση να είναι εντελώς τυφλή στις θηριωδίες οι οποίες γίνονται στην Παλαιστίνη. Οι οποίοι Ισραηλινοί τώρα τελευταία έχουν δείξει, όχι ότι παλιότερα δεν ήταν, αλλά τώρα τελευταία έχουν οξύνει τέλος πάντων την επίθεσή τους στον Παλαιστινιακό λαό. Έχουν δείξει ένα πολύ βάρβαρο πρόσωπο. Εκεί πέρα έχουμε δολοφονίες αμάχων, έχουμε βασανισμούς, έχουμε ένα κάρο πράγματα και ακριβώς η ελληνική κυβέρνηση είναι συνένοχη, αλλά βλέπουμε και ότι η θέλησή της να εξυπηρετήσει συνολικότερα τα συμφέροντα του κεφαλαίου, είτε είναι Ισραηλίτικο είτε είναι Αμερικάνικο, την οδηγεί στο να κάνει την πάπια, να μην βλέπει μπροστά της τι γίνεται.
Αυτό είναι ένα ωραίο στοιχείο που λες. Για να ερμηνεύσουμε πόσο κάλπικο είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση σήμερα, ότι η παρουσία της Αμερικής, ας πούμε, των βάσεων στη Σούδα, άλλες που σχεδιάζονται σε Αλεξανδρούπολη, στον Άραξο και αυτά, είναι παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή, και πόσο τελικά με αυτό το στοιχείο που είπες με την αφής από παλιά εμπλέκονται οι λαοί σε επικίνδυνους σχεδιασμούς. Και βέβαια, εμείς και το σωματείο μας, δηλαδή, από τώρα δεν διστάζει να πει για τέτοια πράγματα. Ούτως ή άλλως, σαν αίτημα και στην απεργία που οργανώνουμε για τον επόμενο μήνα, είναι η απεμπλοκή της χώρας μας από τέτοιους σχεδιασμούς και που βάζει το φιλελληνικό κίνημα.
Αυτά όλα τι όφελος έχουν για το λαό?
Ναι, αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή,
κοιτάξτε να δείτε, το θέμα το τι όφελος τελικά έχουν για το λαό, θα μπορούσα να πω ότι, έτσι για να είμαστε εντελώς αντικειμενικοί, ίσως μια πολύ μικρή μερίδα εργαζομένων δει κάποιο όφελος. Λέω για παράδειγμα κάποιοι οι οποίοι θα ασχοληθούν σε όλα αυτά που λέμε, έργα γύρω από τους αγωγούς, το Νατάλο, το οποίο όμως θα είναι πρόσχερο. Αλλά συνολικά για τον ελληνικό λαό είναι τεράστιος ο κίνδυνος στον οποίο μπαίνει με όλες αυτές τις διαδικασίες. Δηλαδή, τώρα, η όξυνση των σχέσεων της Τουρκίας με τη ΣΥΠΑ, η οποία Τουρκία, να θυμίσουμε ότι είναι G8, δεν είναι καμιά μικρή οικονομία, και όλο αυτός ο οικονομικός πόλεμος, δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει και τι μορφές θα πάρει αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ τους, αναγκαστικά βάζει στο κάδρο, δεν θα την πληρώσει ο Αμερικάνος στη Νέα Υόρκη ή ο Ρώσος στη Μόσχα, δεν θα το πληρώσουν αυτοί το μάρμαρο. Το μάρμαρο θα το πληρώσει ο ελληνικός και ο τουρκικός λαός, αν οξυνθούν παραπάνω τα πράγματα και πάρουν μια απόφαση ότι εδώ πέρα θα λύσουμε τις διαφορές μας με τα κανόνια, λέω για παράδειγμα. Και αυτό είναι απίθανο? Όχι, λέμε. Η ιστορία τουλάχιστον του 20ου αιώνα είναι μια συνεχής ιστορία αλλαγής των συνόρων. Εδώ πέρα συζητιέται τώρα πάνω εκεί για το Κόσοβο και τη Σερβία, πάλι συζητάνε για καινούργια σύνορα με επέμβαση των Αμερικάνων.
Που η Ελλάδα εμπλέκεται σημαντικά. Εδώ βλέπουμε πάει να εντάξει άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ να εξυπηρετεί συμφέροντα των Αμερικάνων.
Εδώ πέρα τώρα έχουμε το πολύ πρόσφατο παράδειγμα με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η οποία όλος ο ντόρος έγινε, άσχετα που εδώ το παρουσιάζουν κάπως αλλιώς, όλος ο ντόρος έγινε για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το δημοψήφισμα όπως τέθηκε, έτσι τέθηκε. Το οποίο τι είναι, ας πούμε, είμαστε σε μια φάση που η Αμερική προσπαθεί να ξεκαθαρίσει από οποιαδήποτε ρωσική παρεμβατικότητα στα Βαλκάνια. Θέλει να πει εδώ πέρα, Βαλκάνια δεν πατάει κανείς το ποδάρι του, είναι δικά μου, ελέγχω όλες τις κυβερνήσεις, κάνω κουμάντο και δεν πέφτει σε κανέναν λόγος. Και πάνω σε αυτό έρχεται και η όξυνση των ελληνορωσικών σχέσεων, οι αποπομπές των διπλωματών. Όλα αυτά δεν είναι μεταξύ τους, δεν είναι ξέχωρα φυσικά. Αρκεί κάποιος να τραβηχτεί λίγο πιο πίσω και να δει το χάρτη πιο σφαιρικά, ας πούμε, και τις εξελίξεις. Και το θέμα, έτσι όπως τέθηκε τέλος πάντων, είναι ότι τελικά για τους λαούς πάλι δεν είναι, για τον ελληνικό λαό, ας πούμε, οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη, τι το θετικό θα άφηνε?
Θα είναι αρνητική.
Δεν θα είχε τίποτα το θετικό. Λέω για παράδειγμα, υπάρχουν ζητήματα στο Σύνταγμα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας περί αλυτρωτισμού. Και εδώ πέρα τώρα, αν μπορούμε λίγο να ξεφύγουμε από αυτό που συζητάμε, έχει και μια σημασία να δούμε το πώς θρέφουνε το πατριδοκάπηλα, θα έλεγα, τέλος πάντων, τον εθνικισμό από όλες τις μεριές. Λέει, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, λένε εκεί στην Πούγουδουμού, στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Μακεδονία είναι δικιά μας, φτάνει μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Λένε από εδώ πέρα οι εθνικιστές, από την άλλη μεριά η Μακεδονία είναι ελληνική. Λένε και οι Αλβανοί, η Μακεδονία είναι αλβανική. Ενώ η αλήθεια είναι ότι είναι μια γεωγραφική περιοχή η Μακεδονία, η οποία ανήκει και στην Ελλάδα και στην Μπουγουδουμού και στην Αλβανία. Από όλες τις μεριές θρέφουν τον εθνικισμό, θρέφουν την ιδέα της μεγάλης. Ναι.
Θρέφουν
τον αλυτρωτισμό και την ιδέα της,
ναι. Βάζουν τους λαούς,
της μεγάλης ιδέας, της μεγάλης Αλβανίας.
Βάζουν τους λαούς να τσακώνονται για να έχουν ένα πεδίο εύκολο επενδύσεων και...
Ακριβώς, και γι' αυτό συνειδητά το εργατικό ταξικό κίνημα, πώς να το πω, δεν συμμετείχε σε όλη αυτή τη διαδικασία των εθνικιστικών συλλαλητηρίων, γιατί αυτό δεν δίνει διέξοδο σε κανέναν εργαζόμενο σήμερα. Από αυτή τη σκοπιά, ας πούμε, να υπερασπιστεί τι. Τίποτα. Εδώ πέρα πρέπει να υπερασπιστούν οι εργαζόμενοι τη φιλία των λαών, να μην αλλάζουν τα σύνορα.
Τη μέρα για παράδειγμα της ΔΕΔ που εμείς οργανώναμε συλλαλητήρια ενάντια σε όλα αυτά που είπε εκεί πέρα ο Πρωθυπουργός και τα κόμματα της
αντιπολίτευσης,
υπήρχαν τέτοια συλλαλητήρια. Νομίζω κάνεις καλή πάσα για να παίξει διεθνιστικό τραγούδι με αφορμή τους ανταγωνισμούς στην περιοχή.
Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σε φάβρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς αχώριστοι γίνανε φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς δούλευαν στο Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ, ο Κράφτ αχώριστοι γίνανε φτιάχνοντας τραστ. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς ανέμελοι δούλευαν πάντα στα τάγκς. Ποτέ τους δεν διάβασαν Μάρξ, ιδέα δεν είχαν για τραστ και για κράχ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ χωρίσαν σε Μπράουν, σε Φίσερ, σε Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ εχθροί τα χαγίναν, διαλύσαν το τραστ. Μάθουν τι είπε ο Μάρξ, στρατιώτες τους πήραν στον πόλεμο παν. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σαν ήρωες έπεσαν κάτω από τα τάγκς. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ σκεφτήκαν και βρήκαν πως φταίει ο Μάρξ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ.
Καλησπέρα και πάλι. Να πούμε, να συνεχίσουμε την κουβέντα, να αναφέρουμε λίγο και τα πιο τα της Ελλάδος για ιδιωτικοποίησεις, παραδείγματος χάρη, που γίνονται στη ΔΕΗ, στη ΔΕΣΦΑ, στα ΕΛΠΕ, και το κατά πόσο επηρεάζουν το λαϊκό νοικοκυριό και τη ζωή των εργαζομένων στη χώρα. Να μας πει μερικά στοιχεία ο Χρήστος.
Ναι. Κοιτάξτε, τώρα η χρονιά του 18 είναι χρονιά ολοκλήρωση των ιδιωτικοποιήσεων, τις οποίες ιδιωτικοποιήσεις έχουν ξεκινήσει άλλες κυβερνήσεις, βέβαια, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Τις ολοκληρώνει, ή φαίνεται να τις ολοκληρώνει, τέλος πάντων, η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Το θέμα είναι το εξής, πρέπει να σταθούμε λίγο στο εξής. στο γιατί είναι ανάγκη, θα λέγαμε, της οικονομίας, από τη μεριά της καπιταλιστικής οικονομίας βέβαια, στο να γίνουν αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις. Μετά και την περίοδο της κρίσης, αυτά τα λιμνάζοντα κεφάλαια τα οποία έχουμε όλοι υπόψη μας ότι δεν είχαν καλό ποσοστό κέρδους να επανεπενδυθούν και να βγάλουν με τη σειρά τους καινούργια κέρδη κτλ. Έρχονται να επενδυθούν στον κατά γενική ομολογία κερδοφόρο τομέα της ενέργειας. Οπότε ένα μεγάλο ζήτημα είναι το εξής, ότι προχωράνε σήμερα οι ιδιωτικοποίησεις γιατί υπάρχουν κεφάλαια τα οποία θα μπουν με σίγουρη κερδοφορία και υψηλή κερδοφορία. Ένα είναι αυτό. Τώρα βλέπουμε ότι φέτος έχει προχωρήσει ιδιωτικοποίηση στον ΔΕΣΦΑ, στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, στη ΔΕΠΑ, προχωράνε στα ΕΛΠΕ. Η κοινή συναισθαμένη νομίζω είναι η εξής, ότι εδώ πέρα μιλάμε για εγκαταστάσεις οι οποίες παίζουν και ένα στρατηγικό ρόλο στην Ελλάδα. Φυσικά τις έχει πληρώσει και τις έχει χρυσοπληρώσει ο ελληνικός λαός και σήμερα δίνονται, τέλος πάντων, φαίνεται ότι δίνονται στο κεφάλαιο για να θησαυρίσει από αυτές τις εγκαταστάσεις. Το ζήτημα νομίζω είναι το κομβικό, ότι εδώ πέρα, ξέρετε, γιατί γίνεται και μια κουβέντα με τον κόσμο και πολλές φορές δεν γινόμαστε και πλήρως κατανόητοι και μας λένε εσείς τι θα θέλατε, ρε παιδιά, θα θέλατε να γυρίσουμε όπως ήταν κρατικά το 1990.
Παραδείγματος χάρη όπως τα ΕΛΠΕ, έτσι, που το βλέπουμε σήμερα.
Ναι, εντάξει, υπάρχουν
επιχειρηματικά σωματεία στην ουσία να μην διεκδικούν.
Ναι,
επιχειρησιακά.
Θα αναφερθώ λίγο στη
στάση. Τη θέση των.
Θα αναφερθούμε στη στάση τους σε λίγο. Απλά θέλω να πω λίγο και πώς γίνεται η κουβέντα έτσι για τους ακροατές. Ότι υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν ζήσει και τα ΕΛΔΑ, τα οποία ήταν 100% κρατικά, έχουν ζήσει και, τέλος πάντων, το μετοχοποιημένο σχήμα με το Λάτσι, για παράδειγμα, στα ΕΛΠΕ. Και μας λένε τι θα θέλατε. Θα θέλατε να γυρίσουμε στο 100% κρατικό. Εμείς λέμε το εξής. Σαν εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα ταξικό, δεν είναι μόνο θέμα το ποιος θα έχει τις μετοχές, αν θα είναι 100% κρατικό. Το θέμα είναι και για ποιον θα δουλεύουν. Τα δηληστήρια, η ΔΕΗ, το φυσικό αέριο, οι υποδομές, οι εγκαταστάσεις, τα υδροελεκτρικά. Το θέμα είναι για ποιον θα δουλεύουν. Ποιος θα καρπώνεται από όλη αυτή την ιστορία. Γιατί είχαμε και το φαινόμενο να είναι 100% κρατικά, λέω για παράδειγμα τα δηληστήρια, όμως να εξυπηρετούν την καπιταλιστική κερδοφορία ή να εξυπηρετούν τις άλλες βιομηχανίες και κατ' επέκταση πάλι την καπιταλιστική κερδοφορία. Τι βάζουμε εμείς ως καινούριο? Λέμε ότι όλα αυτά ο εργαζόμενος λαός, η εργατική τάξη με τον αγώνα της πρέπει να τα κάνει δικά της, να πάρει αυτές τις βιομηχανίες στα χέρια της, να τις δουλέψει προς όφελός της με τη δικιά της εξουσία. Και έτσι λοιπόν, κοινωνικοποιημένα πλέον και 100% κρατικά κατά συνέπεια, κοινωνικοποιημένα όμως στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου, όλα αυτά να δουλεύουν για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας και όχι για την κερδοφορία των μετόχων των καπιταλιστών. Αυτό είναι το διαφορετικό. Αυτό πρέπει να παλέψουμε σήμερα. Και έγινε μια αναφορά για τη στάση εκεί πέρα που κρατάνε άλλα συνδικάτα και σωματεία. Η γενική εικόνα έχει ως εξής. Πολλά από αυτά τα σωματεία τα οποία ανήκουν είτε σε εργοδοτικές δυνάμεις είτε σε.
Ή στις κυβερνήσεις κατευθείαν.
Ή στις κυβερνήσεις απευθείας. Είναι κυβερνητικά εργοδοτικά τα λεγόμενα. Μπορεί να έχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, αλλά το κύριο που λένε αυτή τη στιγμή είναι, ας πούμε, η κοινή συνισταμένη είναι να πάμε νομικά, να βρούμε έναν καλό δικηγόρο, να μπλοκάρουμε την ιδιωτικοποίηση. Ή ξέρω εγώ, λένε να μπλοκάρουμε την ιδιωτικοποίηση. Αλλά υπερασπίζονται το σημερινό ιδιωτικοποιημένο σχήμα. Βγαίνουν ανοιχτά σε ανακοινώσεις τους, για παράδειγμα, δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ και λένε ότι εδώ πέρα έχει δουλέψει καλά το σύστημα
μέχρι τώρα
με λίγο περισσότερο ιδιώτη, με λίγο δημόσιο και να μην διαταράξουμε αυτή την ουσία. Ή, ας πούμε, έχουμε κινητοποιήσεις οι οποίες και κινητοποιούνται εργαζόμενοι με καλές προθέσεις, οι οποίες όμως κινητοποιήσεις από τις ηγεσίες των συνδικάτων καταλήγουν στο να υπερασπιστούμε το σημερινό σχήμα, να υπερασπιστούμε το σημερινό μέτοχο. Για παράδειγμα, να υπερασπιστούμε το Λάτσι. Λέω ένα παράδειγμα. Αυτές οι κινητοποιήσεις, αυτοί οι αγώνες έχουν κοντά ποδάρια. Και έχει μια εμπειρία ο κόσμος, γιατί όλες αυτές οι δυνάμεις που προέρχονται από Νέα Δημοκρατία, από ΠΑΣΟΚ, σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ κτλ., ποτέ τους δεν είχαν αντιρρήσεις στην απελευθέρωση της ενέργειας. Ποτέ τους δεν φέραν αντιρρήσεις στη μετοχοποίηση, η οποία ήταν ιδιωτικοποίηση με άλλη λέξη, τέλος πάντων. Και πάντα αυτές πρωτοστατούσαν, λέγανε λίγο να δοθεί στον ιδιώτη, μετά να δοθεί κι άλλο λίγο παραπάνω, αλλά να έχει το 51% το δημόσιο. Τώρα λένε, ας πούμε, να μην πέσει το δημόσιο κάτω από 35%. Εντάξει, χρησιμοποιώντας διάφορα επιχειρήματα, όμως η ουσία δεν αλλάζει. Ότι οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις είτε έχει ένα μικρότερο είτε μεγαλύτερο ποσοστό το δημόσιο, μέσα στα πλαίσια του καπιταλισμού δουλεύουν για την καπιταλιστική κερδοφορία.
Και τώρα, εφόσον είναι κερδοφόρες αυτές οι επιχειρήσεις, τις δίνουν ζεστό ψωμί στους επιχειρηματικούς ομίλους. Και έχουμε εμπειρία και από άλλες εταιρείες το που οδήγησε αυτή η ιδιωτικοποίηση, παραδείγματος χάρη η ΔΕΗ, έτσι.
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν δύο αντίκτυπα κυρίως, τα οποία βέβαια μπορεί άλλες φορές να είναι πιο ισχυρά, να φαίνονται πιο ξόφθαλμα, άλλες φορές να είναι πιο συγκαλυμμένα. Λέω για παράδειγμα ιδιωτικοποίησεις. Η γενική τους τάση, λέω, γιατί μπορεί και κάποια στιγμή να φανεί και το αντίθετο, συμπιέζουν την τιμή της εργατικής δυνάμης. Δηλαδή η ιδιωτικοποίηση, πέρα από το ότι κάποιοι δεν χάσανε το μισθό τους, μια μικρή μερίδα εργαζομένων, πολλοί πετάχτηκαν έξω από τις συμβάσεις, καταργήθηκαν ειδικότητες, προχώρησε η εργολαβοποίηση, που ο εργολάβος μετά πλήρωνε ό,τι ήθελε, αν πλήρωνε ή αν δεν πλήρωνε. Συνολικά ιδιωτικοποίησης, όταν έρχεται ο άλλος να επενδύσει κάπου, κοιτάει να κάνει μια γρήγορη, να πάρει γρήγορα τα λεφτά που επένδυσε και μετά να έχει υψηλή κερδοφορία. Δεν πρόκειται να αφήσει εργασιακά δικαιώματα στο απειρόβλητο, να μην τα χτυπήσει.
Συμβαίνει αυτό στον κλάδο μας, εκεί που παρεμβαίνει ο εργολάβος. Έχουμε τέτοια παραδείγματα.
Και βέβαια συμβαίνει. Έχουμε και πέρα από τα φαινόμενα του ότι μονομερός θα λέγαμε πάει και κόβει μεροκάματο, έχουμε φαινόμενα πληρωσιάς, έχουμε φαινόμενα όπου δεν τηρούνται τα στοιχειώδη μέτρα υγείας και ασφάλειας.
Ένα παράδειγμα είναι και ο τοξότης στα έργα της ΔΕΗ, ο εργολάβος.
Ο τοξότης, ο οποίος είχε τις εργολαβίες τα περασμένα χρόνια στο ΔΔΕ, στο δίκτυο διανομής δηλαδή του ηλεκτρικού ρεύματος, είχε τους εργαζόμενους απλήρωτους 8-7 μήνες.
Οι οποίοι ακόμα βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας και διεκδικούν τα δεδουλευμένα.
Οι οποίοι είναι σε επίσχεση εργασίας, έχουν κάνει καταγγελίες και διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους. Να πούμε ότι ο τοξότης φαίνεται ότι είναι έκπτωτος από τα έργα τα καινούργια του ΔΔΕ, ακριβώς επειδή άφηνα πλήρω τους εργαζόμενους, δεν προχώραγαν ούτε τα έργα. Οι εργαζόμενοι αυτοί τώρα είναι
έχει και ένα οπλοστάσιο από πίσω του, έτσι, κυβερνητικό, που τον διευκολύνει στο, ακόμα και στο να μην τα δώσει αυτά τα λεφτά.
Εδώ μπορούμε
να διασφαλίσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Μπορούμε να πούμε το εξής, ότι έτσι όποιος έχει εμπειρία από αυτή την ιστορία, τέλος πάντων με τους εργαζόμενους του τοξότη, νομίζω καταλήγουμε όλοι ότι προσπάθησε να του δώσει το φιλί της ζωής στο Υπουργείο. Του έκανε τεχνητή αναπνοή, καθυστερώντας, πώς να το πω, καθυστερώντας τις όποιες διεκδικήσεις, παραπέμποντας το μέλλον. Πιστεύουμε ότι είχε το ρόλο του και στο να ιδρυθεί εκεί πέρα ένα διασπαστικό σωματείο, από το οποίο όμως οι εργαζόμενοι δεν μάσησαν. Εντάξει, όμως δεν κρυβόταν η κατάσταση, δεν μπορούσε να κρυφθεί. Βέβαια τώρα, επειδή πήγαμε σε ένα άλλο θέμα εκεί γύρω από τους εργαζόμενους του τοξότη, να πούμε ότι και οι καινούργοι εργολάβοι που θα έρθουν, όποιοι και αν είναι αυτοί, έχουμε ακούσει κάποια ονόματα, όποιοι και αν καταλήξουν, δεν είναι τίποτα άγιοι, επειδή ο Καλογρίτσας τους χρώσταγε, και αυτοί έχουν βάλει σαν σχέδιο να μειώσουν τα μεροκάματα, τα ημερομίσθια των εργαζομένων εκεί πέρα, και εμείς από τη μεριά μας σαν σωματείο έχουμε προβεί στις αναγκαίες συζητήσεις και ένα σχεδιασμό, όπου λέμε ότι δεν θα αφήσουμε να επιτραπεί αυτό στις νέες εργολαβίες. Θα υπάρξει εκ νέου μια μάχη, να το πω, με την εργοδοσία.
Το κλαδικό σωματείο τους έχει προειδοποιήσει. Και θα κάνει το ίδιο σε όποιον εργολάβο έρθει και αντιμετωπίσει τους εργαζόμενους με τον
μεροκάματα
ίδιο τρόπο.
Με βάση την κερδοφορία δηλαδή. Νόμος Αχτσιόγλου Βρούτσι.
Ναι,
συλλογική διαπραγμάτευση καμία. Μπράβη στις πύλες απ' έξω. Και πάει λέγοντας.
Άρθρο 103, ναι, Αχτσιόγλου Βρούτσης. Το είδαμε και αυτό. Υπουργική απόφαση για τον κατώτατο μισθό.
Έτσι. Κοιτάξτε τώρα, αφιερώσουμε στο σωματείο μας ένα τραγούδι που εντάξει μπορεί να μην ταιριάζει απόλυτα με τη λογική μας, αλλά είναι ωραίο, αξίζει να το ακούσουμε.
Ευγενικό κι αν είναι από το είναι μου και από την καρδιά που το πα να γίνει αγάπη προσευχή και στάχτη το κακό. Ατομική μου ενέργεια κι ανάσα μου στα χείλη την πρώτη ουσία την αρχή σηκώστε με να δω.
Έτσι, μην μιλάμε μόνο με κράχ και με τραστ. Αν και διαφωνούμε στην ατομική ενέργεια και παλεύουμε συλλογικά. Από ό,τι φάνηκε το καλοκαίρι, έπρεπε να έχει ο καθένας ατομική ενέργεια για να μην πέφτει η τάση με βάση τις διακοπές, γιατί συζητήθηκε λίγο. Για πες μας, Χριστό.
Τι να πω, ναι. Ατομική ενέργεια, αλλιώς blackout στη Μισή Αττική.
Είναι να φτιάχνει ο καθένας το δικό του ρεύμα. Για ναι. Να μην μένει από ρεύμα.
Εντάξει, πέρα από, από την πλάκα, εδώ πέρα είχαμε δύο χοντρά συμβάντα μέσα στο καλοκαίρι. Το ένα ήταν με την, τέλος πάντων, αστοχία ενός διακόπτη στην υπερυψηλή, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα να μείνει η Μισή Αττική χωρίς ρεύμα. Και πέρα από, από την αστοχία, αν ήταν αστοχία δεν το ξέρουμε, βέβαια δεν ήμασταν εκεί πέρα, λέμε τι πληροφορηθήκαμε από, από τις επίσημες ανακοινώσεις. Υπήρχε το ζήτημα όμως, μετά της επαναφοράς των περιοχών, ότι δεν υπήρχε αρκετό προσωπικό στο ΔΔΕ, και να επαναφέρει το ρεύμα και είχαμε ως αποτέλεσμα γειτονιές να μείνουν έως και 6 ώρες χωρίς ρεύμα. Μιλάμε για την Αττική. Δεν μιλάμε τώρα για κανένα απομακρυσμένο νησί το οποίο, πώς να το πω, δεν είναι διασυνδεδεμένο στο δίκτυο. Και τώρα που είπα για νησί και η Ύδρα πόσες μέρες έμεινε χωρίς ρεύμα. Πήγε 2 μέρες.
Ναι, δεν ήταν το μόνο περιστατικό αυτό της Αττικής. Ήταν
και πολλά νησιά. Τους πηγαίνουν από την Αττική.
Ναι. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της ιδιωτικοποίησης και όλων αυτών των μέτρων που παίρνουν για τη ΔΕΗ, το κράτος, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά.
Και φυσικά έχει να κάνει και με το εξής, το ότι έχει μειωθεί τρομακτικά το προσωπικό που απασχολείται, εντάξει, πέρα από το ότι έχει διασπαστεί η ΔΕΗ, πια δεν είναι η ΔΕΗ παλιά, έχει μειωθεί το προσωπικό το οποίο απασχολείται στις πρώην εταιρείες της ΔΕΗ. Και μάλιστα υπάρχουν σενάρια τώρα για 6.000 εθελούσεις ή απολύσεις, το οποίο συζητιέται. Δεν ξέρω αν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημα χείλη, αλλά εντάξει, τώρα όταν υπάρχει καπνός,
ξέρετε, για τους εργαζόμενους δεν έχουν λεφτά, αλλά για να προσλαμβάνουν τις πρακτικές εταιρείες που να βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό στους εργαζόμενους να πληρώσουν τους απλήρωτους λογαριασμούς έχουν.
Μάρκο, για πες για Τσακαλώτο, αυτό που βλέπαμε πριν.
Α, για αυτή την εταιρεία, την Qualco. Είναι η εταιρεία που έχουν προσλάβει για να εισπράττει τους λογαριασμούς σε λογαριασμό της ΔΕΗ. Για λογαριασμό της ΔΕΗ. Ο οποίος διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της εταιρείας είναι ο Τσακαλώτος, ο ξάδερφος του Ευθύμη, του υπουργού, του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ, του συνεργάτη του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, όπως θέλετε πείτε τον. Και δείχνει αυτό το πράγμα, πως αυτό το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι συνδεμένο βαθιά με την αστική τάξη αυτής της χώρας και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να κερδίζουν οι λίγοι και να πληρώνουν οι πολλοί.
Λοιπόν, τι έχουμε μπροστά μας τώρα? Τι κάνουμε? Οι εργαζόμενοι πώς απαντάνε σε όλη αυτή την κατάσταση?
Έχουμε την απεργία, έχουμε νομίζω 8 Νοέμβρη.
8 Νοέμβρη. Τι γίνεται όμως? Δεν ξέρω αν μεταφέρουμε μια εικόνα. Τι συζητιέται στους χώρους δουλειάς? Δηλαδή βγήκαμε από τα μνημόνια, ρε παιδιά. Είδαμε φως στο τούνελ. Τι γίνεται? Εδώ πέρα είχαμε πανηγυρισμούς στην Ιθάκη. Μεγάλες κουβέντες. Τόνιος ο εργαζόμενος πήρε αύξηση. Τι γίνεται εδώ πέρα?
Η κατάσταση όλο και χειροτερεύει. Όλο και χειροτερεύει η κατάσταση. Αυτό είναι γεγονός και είναι δεδομένο. Ο καθένας το νιώθει στο πετσί του. Το θέμα είναι ότι όλες οι άλλες δυνάμεις, πέραν του ΠΑΜΕ και των ταξικών σωματείων που συμμετέχουν στο ΠΑΜΕ, προσπαθούν όλα αυτά να περάσουν όσο το δυνατόν πιο ανέμακτα γίνεται για την κυβέρνηση και για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Προσπαθούν να τηρήσουν σιγή ηχθείως, να μην μιλάει κανένας για τα προβλήματά του, να μην αντιδράει.
Ήθελα να σας πω ένα παράδειγμα, γιατί γίνεται πολλή κουβέντα για την υποχρεωτικότητα των συμβάσεων κτλ. Τέλος πάντων, έχει βγει στον κλάδο μια διαιτητική απόφαση για την εμπορία πετρελοειδών, για τους εργαζόμενους στην εμπορία πετρελοειδών, που θέτει σε ισχύ μια συλλογική σύμβαση από 1/1/17. Δεν υπάρχει εργοδότης που να την έχει εφαρμόσει. Και τι θέλω να πω με αυτό? Εντάξει, είναι κακό να βγει μια διαιτητική απόφαση? Όχι. Αλλά όταν όλη αυτή η ιστορία δεν συνοδεύεται από αγώνιση των εργαζομένων, από πίεση, βλέπουμε και ο άλλος, ο εργοδότης δηλαδή, πώς αντιμετωπίζουν την όλη κατάσταση. Εδώ πέρα, δηλαδή, γίνεται πολλή κουβέντα για την υποχρεωτικότητα των συμβάσεων, για το πόσους εργαζόμενους θα συμπεριλάβει. Και εντάξει, μπορεί και σε κάποιους να συμπεριληφθούν, να πάρει κάποιος και μια αύξηση, αλλά εδώ πέρα έχουμε συμβάσεις, οι οποίες, πώς να το πω, δεν πρέπει να ικανοποιούν κανένα. Λέω για παράδειγμα στο τομέα του τουρισμού το 7 μέρες εργασία. Ποιον μπορεί να ικανοποιεί, ας πούμε, το 2018? Άμα ήταν κανένα σκλάβο στο 16ο αιώνα, ξέρω εγώ, από αυτού που δεν είχαν μείνει το 16ο αιώνα σκλάβοι, τέλος πάντων. Αλλά θέλω να πω ότι άμα ήμασταν σκλάβοι θα μας ικανοποιούσε. Αλλά εδώ πέρα τώρα μιλάμε για σύγχρονες ανάγκες. Πώς τις προσδιορίζουμε αυτές? Δηλαδή, τι ανάγκη έχει σήμερα ένας άνθρωπος από το να βάλει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, από το να έχει το ρεύμα του, το νερό του, να πάει τα παιδιά του σχολείο και να μάθουν γράμματα? Να έχουν πρόσβαση στον αθλητισμό, στον πολιτισμό. Όλα αυτά δηλαδή πρέπει να είναι όνειρα θερινής νυχτός το 2018.
Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούν να μας κάνουν να μειώσουμε τις απαιτήσεις μας στο ελάχιστο. Και να θεωρείται ακόμα και σήμερα το να έχει κανείς μια σταθερή δουλειά, να δουλεύει 8ωρο πενθήμερο και να του πληρώνουν τις όποιες υπερορίες κάνει, να το θεωρούμε πολυτέλεια.
Πάντως φτάνει πρέπει... στον κλάδο μας. Ναι. Φτάνει και στον κλάδο μας ότι το καλοκαίρι για κάποιους ήταν πολυτέλεια οι διακοπές. Ας πούμε σε ένα κλάδο με τέτοια κερδοφορία όπως είναι η ενέργεια και τα δηληστήρια, είχαμε ανθρώπους που δουλεύανε εξαντλητικά ωράρια, που δουλεύανε σαν σκλάβοι 7 μέρες τη βδομάδα, αυτό που λέμε. Και νομίζω αυτό είναι το καλό υλικό που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να συντάξουμε το κίνημά μας, να τους βάλουμε στις γραμμές μας. Και αυτή την προσπάθεια κάνει Έκανε και πριν, από την ίδρυσή του, το σωματείο το δικό μας, αλλά αυτή την προσπάθεια πρέπει να κάνουμε όσον αφορά την προετοιμασία της απεργίας, που είναι πολύ σοβαρή μάχη, γιατί νομίζω και στους χώρους τους δικούς μας το κρύβουνε.
Κοιτάξτε να σας πω, μια σκέψη γύρω από αυτό είναι η εξής, ότι έχεις ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένας κλάδος ο οποίος είναι με τρομερή κερδοφορία, λέω για παράδειγμα, τα ΕΛΠΕ υπολογίζουν ότι τα δημοσιευμένα κέρδη προφόρων για το 2018 θα αγγίξουν το 1 δις. Καλά λέω, τα πάω καλά με τα μηδενικά, ναι, 1 ναι, δις ναι. Λένε.
Για 1 δις μιλάμε.
Για 1 δις και σε αυτό το χώρο θα βρεις 18 διαφορετικές ειδικότητες, διαφορετικές σχέσεις εργασίας.
83 διαφορετικοί εργολάβοι μπαίνουν κάθε μέρα στο δηληστήριο του Ασπροπύργου.
Διαφορετικές αμοιβές για τον καθένα, και πληρωμή με κάτω από τον υποκατώτατο σε ορισμένες περιπτώσεις. Λέω γιατί το θαύμα της ανάπτυξης και το παπατζιλί και αυτό έχει κοντά ποδάρια. Ή ας πούμε το βγαίνουμε από τα μνημόνια, μπορεί να κρύψει ότι έχουν μείνει σε εφαρμογή 700 εφαρμοστικοί νόμοι. Μπορεί να κρύψει ότι το 2019 θα γίνει νέα μείωση των συντάξεων. Το 2020 θα μειωθεί το αφορολόγητο. Μπορούν να τα κρύψουν αυτά. Δηλαδή λένε για το τέλος της εποπτείας. Και ειλικρινά, ώρες-ώρες νομίζουμε ότι απευθύνονται σε τίποτα, πώς να το πω, ανθρώπους που δεν έχουν συνέστηση της πραγματικότητας. Ωστόσο όμως, να πούμε και το εξής, ότι η απλή απαρίθμηση των πραγμάτων και των μέτρων δεν σημαίνει ότι από μόνη της ριζοσπαστικοποιεί τη συνείδηση. Εδώ πέρα ο άλλος, αν δεν έχει συμμετοχή στη ζωή του σωματείου, αν δεν έχει συμμετοχή στους αγώνες της εργατικής τάξης, μπορεί να νιώθει ότι όλα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσει μόνος του, να κλειστεί στο σπίτι του και να κάθεται και να τρώει κατραπακές. Ενώ εδώ πέρα υπάρχει εργατικό, ταξικό, συνδικαλιστικό κίνημα, οργάνωση με το ΠΑΜΕ που βγαίνει μπροστά, διεκδικεί. Συγκρούονται με την άρχουσα τάξη, με την πολιτική της, με τους πολιτικούς τους εκφραστές.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, γιατί υπάρχουν και σωματεία που εκφράζουν ακριβώς το αντίθετο. Υπάρχουν σωματεία που εκφράζουν το συμφέρον των εργοδοτών.
Σίγουρα υπάρχουν και αυτοί και είναι σε άμεση σχέση με τους εργοδότες. Αλλά εδώ πέρα λέμε στον καθένα να χρησιμοποιήσει την εμπειρία του, την πείρα του, να βγάλει τα συμπεράσματά του και να βγει στον δρόμο του αγώνα, να οργανωθεί, να παλέψει. Τώρα σε αυτά τα πλαίσια έχουμε πει πολλές φορές, καλούμε όλους τους εργαζόμενους να απεργήσουν στις 8 του Νοέμβρη, να είναι μια απεργία η οποία να παλευτεί από τους εργαζόμενους, να έχει μεγάλη συμμετοχή και φυσικά να πούμε ότι το σωματείο μας έχει προγραμματίσει και γενική συνέλευση την 5η 25 του μήνα στις 6.30 το απόγευμα, μπροστά στην πραγματοποίηση και την οργάνωση
της απεργίας. Τα γραφεία που είναι, για θύμισέ μου ρε Χρήστο.
Αριστοτέλους 11-15, κοντά στην πλατεία Βάθης.
Αν έχουμε χρόνο, καταρχήν πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Άρη το Δαλαμάγκα που είναι στον ήχο και στα τραγούδια που μας βάζει. Επειδή έχω μπροστά μου ένα ημερολόγιο που λέει αλληλεγγύη σε μετανάστες εργάτες γης που χτυπήθηκαν στη Μανολάδα, νομίζουμε πρέπει να
πούμε,
παίξει ένα ωραίο τραγούδι πριν κλείσουμε.
Συγγνώμη Μιχάλη, να πούμε και για την αυριανή κινητοποίηση στα δικαστήρια.
Το πρωί στα δικαστήρια που δικάζονται εξαναβολής οι δύο φοιτητές συνάδελφοί μας που χτυπήθηκαν εκείνη τη μέρα με τον Τρούμαν.
9 το πρωί λοιπόν.
Σε 9 το πρωί. Και δίνουμε πάσα για ένα τραγούδι και γυρνάμε για φινάλε.
Μετανάστες και βαλίτσες
Λοιπόν, με αυτά τα λίγα και τα πλούσια που είπαμε, θα καθιερώσουμε την εκπομπή μας στο web radio του Πάμε μια φορά το μήνα. Ευχαριστούμε πολύ όσους μας παρακολούθησαν και live και όσους θα μας δούνε από εδώ και στο εξής. Ακολουθεί μια πολύ σοβαρή εκπομπή που έχει το Συνδικάτο Ψητισμού Τουρισμού, που έχει σχέση και με τα εργατικά ατυχήματα και στον κλάδο μας είναι μεγάλα. Αθλητική εκπομπή, καλή συνέχεια, καλή δουλειά σε όσους μας ακούνε από τη δουλειά τους και την επόμενη φορά με πιο πλούσια θέματα. Ευχαριστούμε πολύ.